gepleyer Azatlyk radio. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwar hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Israil hepde ahyrynda Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier-ministr Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwardaky hökümet matlagatynda aýtdy. Sana habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorukçylary duşmançylyk raketalarynyň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda berilen sözünü Israilin Siriyadaki Eyran ve Hizbullah nişanalarına yüller çegedek ok atıp Eyranın ol yerde harbi erkitmelerini goşatmakta rovaşlık kazananına aytti. Gunvatar Owan sanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürüldü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin Adivir payitahtında kurnulan hücum 12. yanvarda yerli vakit dilen akşam saat 6'da başlanını deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan Farhada etti. Ceylan iki sahada çeken atışıklı ölenlerin üç polis afiserinden, bir sahadan ve yeni bir asuda adamdan ibaret dolanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem korksuzluk güçleri tarafından atılıp öldürüldü deyip, velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini deportasi edilse öldürülmeğinden korkkanlığına eden Saudli denan özüne kaçıp atalga teklif eden Kanada'ya geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlandan son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın Daşarı İşler Ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılamak için Toronto'nun halkarı uçar meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini deportasi edilmeli için Mihmanhanı togununu daşını barrikadaylap öz düşen yağdayı var arada tweet derde xabar maglumat yayratdi. Premier-ministr Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanada'nın Alkunu'nu bozgun hökmünü kabul edecektigini ıglan etdi. Bu ýagdaý Saudi Arabistanynyň aýallaryň hukuklaryna ýene bir gezek önüni çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maşgalak daýlarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýyrına dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýetleriniň bir näçesiniň ýerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstow arasında katnaşsın görkodiyen videonu internette paylaşandan son tutsak edildi deyip Karasız Gözökçülük Toporu 12. yanvarda haber verdi. Uzak günlük var sevdindeki Khabarovsk'ta tutsak edilen blogçu Viktor Tropetsov özünün saklanmağına karşı protest verilip ağaçlık ilan etti deyip Ovoda Info demonstrasiyaların basılıp yatırılmağına sin ediyen Karasız Topor yazdı. Bu toporun tasdiklamağına göre Tropetsov Kamala mühleti geçen sürücülük şahadat namasını ulanmakta iplan Amursk şehrindäki polisiýa stansiýasyna alınıp gidildi. Blogçy özüniň beýkanun tutsak edilendigini we 8-nji ýanwarda YouTube-da paýlaşan wideosy üçin nişana alynandygyny aýdýar diýip OWD Info habar berdi. Blogçynyň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç bir resmi düşündiriş ýok. Tanymal täzik jurnalisti beýkanun ýurtdan çykyp suwdun kararyny bozanlygy üçin gaýwana 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi diýip onuň aklawçysy aýdýar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hojond şäher suwy tarapyndan gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklawça etdi. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy 8,5 million dollar jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen çalşyrylandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklawçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň täzik gurulugyna aýtdy. Emma resmiler onun häkimetleri aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onun medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklawçy sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Demirgazyk Kytaýda kömür kanyna bolan partlama netijesinde 21 magdançy helak boldy. Bu ýetde açylyp 13-nji ýanwarda ýurdun kömür magdan guşagynyň merkezinde boldy diýip döwlet telewizionyýasy habar berdi. Hökümetiň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä bu partlamadan 66 magdançy halak edildi. Siz habarlar diňlediňiz.